มันยากตอนที่จะให้จิตตื่นขึ้นมาให้จิตตื่นขึ้นมาแล้วบางคนเนี่ยเจริญปัญญาบางคนไม่ยอมเจริญปัญญารู้สึกตัวอยู่เฉยๆนั้นจุดที่ลำบากของการปฏิบัติอยู่แต่จุดเริ่มรู้สึกตัวให้เป็นขึ้นมาก่อนแยกธาตุแยกขันธ์ได้พอเห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์เป็นนะจุดที่หลอกเราเหลืออีกจุดเดียวเองคือวิปัสสนูปกิเลสพอเราทำวิปัสสนาแล้วจะเกิดวิปัสสนูทุกคนอ่ะถ้าพวกดูจิตนะวิปัสสนูที่เกิดบ่อยก็คือว่างสว่างเรียกว่าโอภาสดูจิตดูจิตแล้วบอกรักษาจิตว่างอยู่ติดวิปัสสนูเนี่ยบางคนไม่ถึงวิปัสสนูด้วยซ้ำไปบางคนว่าประคองจิตไม่คิดไม่นึกนะรักษาจับเอาความว่างไว้อันนั้นไม่ถึงขั้นวิปัสสนูเพราะไม่เกิดไม่ได้ทำวิปัสสนาตัวที่จับจิตให้นิ่งให้ว่างนะเป็นสมถะชื่ออากาสานัญจายตนะจับความว่างอันนั้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยนี่ถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วก็เห็นรูปนามเกิดดับได้แต่กำลังสมาธิไม่พอจิตตั้งมั่นไม่พอจะเกิดวิปัสสนูงั้นเรื่องจิตตั้งมั่นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะอันแรกเลยจิตจะไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูหรอกมันจะไหลเข้าไปเวลารู้รูปมันเป็นไหลไปอยู่กับรูปรู้นามก็ไหลไปอยู่กับนามงั้นตรงที่จิตตั้งมั่นเรื่องแตกหักเลยละเฉพาะนาจะทำได้ไม่ได้อยู่ที่จิตเองถ้าจิตตั้งมั่นถูกต้องแล้วถึงฐานจริงๆจิตจะถอนตัวจากการเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาศัยจิตตั้งมั่นขันมันจะแยกได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปไหลเข้าไปรวมกับขันนั่นแหละขันไม่แยกเห็นขันแสดงใจรักไม่ได้มันจิตไปรวมกับขันธ์มันกลายเป็นตัวเราขึ้นมางั้นเรื่องฝึกจิตฝึกใจเรื่องใหญ่ยากมากเลยกว่าคนคนหนึ่งนะจะก้าวมาสู่จุดที่ถูกต้องแต่ถ้าจิตตั้งมั่นจริงๆนะเนี่ยจะผ่านอุปสรรคได้หมดอันแรกเลยจิตตั้งมั่นก็เป็นคนดูเห็นรูปนามแยกออกไปแยกขันได้อันที่สองพอจิตตั้งมั่นอยู่นะก็เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์โดยจิตไม่ถลำไปดูรูปนามจิตสักแต่ว่าเห็นรูปนามอยู่แยกออกไปห่างๆรูปนามดับไปนะจิตก็ยังตั้งมั่นแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอนะกำลังสมาธิเราไม่พอสมาธิไม่ถูกนี่พอกิเลสเกิดขึ้นมาจิตเราไหลไปที่กิเลสเคลื่อนออกไปเราไม่เห็นพอจิตมันเคลื่อนออกไปนะพอกิเลสดับนะจิตมันอยู่ข้างนอกฐานแล้วมันจะว่างสว่างนั้นจะสบายอยู่นั่นเลยอยู่ได้เป็นปีเลยนะอยู่ได้นานก็นึกว่าหมดกิเลสแล้วตัวนี้แหละตัววิปัสสนูที่เรียกว่าโอภาสจิตมันไหลออกไปข้างนอกวิปัสสนูมี10ตัวทั้ง10ตัวมีสาเหตุอันเดียวกันคือจิตมันไหลไปจิตไม่ถึงฐานนะงั้นฝึกให้จิตถึงฐานได้เนี่ยตัวแตกหักแล้วว่าชาตินี้จะได้มรรคผลหรือไม่ต้องจิตถึงฐานแล้วนะแล้วก็พ้นวิปัสสนูแล้วต้องระวังอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็คือเราไปจำจิตที่ตั้งมั่นได้เราจงใจทำจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่เราจงใจทำให้ตั้งมั่นเนี่ยจะแข็งแข็งทื่อๆแข็งๆนะอันนี้ของปลอมจิตตั้งมั่นที่แท้จริงนะจะมีความเบาเรียกละหูตาความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามุทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวนะเรียกปาคุณตาควรแก่การงานเรียกกัมมัญญตานะแล้วก็ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกอุชุกตานะไม่ประกอบด้วยราคะไม่ประกอบด้วยโทสะด้วยโมหะงั้นตัวจิตผู้รู้นะไม่ติดในความสุขไม่ติดความว่างไม่ติดอะไรเป็นคนดูเร แล้วก็ซื่อตรงนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ซื่อไม่หลงไม่มีโมหะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไอ้ตัวจิตผู้รู้ชนิดนี้แหละที่มันมีความเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะจิตชนิดนี้นะในอภิธรรมมีชื่อยาวมากเลยนะชื่อมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังชื่อยาวอสังขาริกังก็คือเกิดเองไม่ได้ชักชวนให้เกิดงั้นถ้าตัวรู้ของเราชักชวนให้เกิดจงใจทำขึ้นมานะเป็นตัวรู้ปลอมนะใช้ไม่ได้ดูเหมือนมีปัญญาเห็นเกิดดับเหมือนกันแต่เห็นเกิดดับเห็นตัวอื่นเกิดดับตัวเองไม่เกิดดับตัวรู้เที่ยงนะงั้นอย่างบางคนภาวนาแล้วบอกเห็นเกิดดับบอกสังเกตไหมเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งแสดงว่าเป็นสะสังขาริกังไม่ใช่อาสังขาริกังจงใจทำขึ้นมาเนี่ยในตำรามีนะแต่ว่าพวกที่เรียนตำรามันแยกสภาวะไม่เป็นนะภาวนาไม่ได้หรอกส่วนพวกที่ไม่เรียนตำราภาวนาดุยดุยไปนะร้อยคนพันคนนั้นไปถูกช่องเข้าคนหนึ่งเรารู้หลักให้ดีนะมาภาวนาพวกเรารู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนเรารู้เราตื่นเราเบิกบานนะธาตุขันเริ่มแยกออกไปแล้วถ้าแยกธาตุแยกขันได้นะเห็นธาตุขันแสดงใจรักได้จิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้รักษาไว้นะนับถอยหลังไป7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างแต่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นแล้วอีก7ปีค่อยไปดูอีกครั้งหนึ่งนะไม่ได้กินหรอกเวลาที่เหลือเอาไปหลงหมดนะแล้วสู้เอาหลวงพ่อนะสอนหลักให้พวกเรานะให้เรารู้หลักให้แม่นๆจิตเราได้ถูกจิตถูกแล้วมันภาวนาง่ายเรียนจากครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านสอนกว้างๆเราคลำแทบตายนะกว่าจะเข้าช่องมันคล้ายๆลองผิดลองถูกนะแล้วส่วนใหญ่ผิดนะคนที่ถูกจริงๆมีไม่มากเลยครูบาอาจารย์นั้นเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นนะมีความสามารถมากเก่งมากบอกในงานเผาศพหลวงปู่มั่นน่ะมีพระที่หลุดพ้นไปแล้วมาเผาศพลูกศิษย์ท่าน37องค์37องค์แล้วที่ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้มีเป็นร้อยได้ธรรมะขั้นต้นๆ นับไม่ถ้วนครูบาอาจารย์นั้นท่านเก่งแล้วคนยุคนั้นอดทนมากเลยแต่กว่าจะหาตัวท่านเจอนะเดินหากันแทบตายเพราะฉะนั้นคนที่ไปเจอท่านผ่านการทดสอบแล้วว่าอดทนจริงๆยุคเราไม่มีบททดสอบเปิดเน็ตเปิดมือถือก็ได้ฟังเทศละเราก็สบายใจว่าฟังเมื่อไหร่ก็ได้มีนะบางคนมักง่ายคิดแต่ว่ามาฟังหลวงพ่อเทศไม่ต้องภาวนาภาวนาแล้วเหนื่อยเปล่าๆฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ยินวรรคทองมีวรรคทองได้ยินวรรคทองเลยจะปิ๊งเลยบรรลุจะปิ๊งก็ไม่ได้ไงไม่ได้เห็นรูปนามไม่ได้เห็นใจรักกว่าจะถึงจุดที่ง่ายนะก็ล้มหายตายจากไปซะมากกว่าครึ่งฟังหลวงพ่อเทศนี่แหละฟังโอ้ยากไปฟังไม่รู้เรื่องไม่ฟังดีกว่าเราทำบุญใส่บาตรไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็บรรลุธรรมเนี่ยโง่อย่างนั้นมันถึงไม่บรรลุใส่บาตรมันจะบรรลุธรรมได้ไงมันคนละเรื่องกันใส่บาตรทำทานยังไม่ได้ภาวนาเนี่ยพวกที่อดทนแล้วก็ฟังไปเมื่อวันที่ประเทศที่อัมพวายังบอกเขาว่าคนที่มาเรียนทีหลังได้เปรียบพวกที่เรียนกับหลวงพ่อแรกๆนะเรียนนานเขาถามว่าทำไมโอ้ยหลายเหตุผลนะหลายเงื่อนไขอันแรกเลยเวลาแสดงธรรมนะหลวงพ่อต้องประนีประนอมมากพูดอย่างนี้เดี๋ยวกระทบสำนักนี้พูดงี้กระทบสำนักนี้นะต้องพูดแบบ หลบหลบหลบหลบไปเรื่อยไม่อยากชนกับใครธรรมะมันไม่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลวงพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยพวกที่มาเรียนเนี่ยรู้จักหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมรู้จักคนมันเคยกระทบไหลกันกระทบไหลกันมันจะแน่สักแค่ไหนวะจะรู้สึกงั้นอีกพวกหนึ่งพวกจีเนียสมากบอกว่าไม่เชื่อหลวงพ่อหรอกไม่เชื่อหรอกเขาจะหาทางด้วยตัวเองนี่เขารู้นะทางไปสนามหลวงเนี่ยไปได้หลายทิศทางเขาจะไปด้วยตัวของเขาเองบอกจะไปเองก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เรียนเนี่ยเขาภาวนาเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ถึงบางอ้ออะไรอย่างนี้บอกไม่ถึงหรอกบางอ้อมันจะถึงบางพลัด สุดท้ายก็บางพลัดจริงๆนะเนี่ยพวกที่เจอรุ่นเก่าๆมันจะเป็นอย่างนี้นะที่จะอดทนแบบของมันเคยกระทบไหลกันนะไม่เชื่อหรอกพวกหลังๆมาเจอหลวงพ่อเป็นพระแล้วพูดอะไรก็ฟังเพราะงั้นเรียนง่ายกว่ากันเยอะเลยนะใจมันจะเปิดมากกว่ากันพวกรุ่นเก่าก็ทนเอาหน่อยคอยสังเกตรู้เท่าทันใจของเราคนใหม่ๆนะบางคนเดือนเดียวฟังซีดีนะเดือนเดียวเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วจิตถึงฐานแล้วขันแยกหมดแล้วเห็นขันแสดงใจรักแล้วตอนนี้ชักจะมีเยอะแล้วประเภทเดือนเดียวเนี่ยฟังซีดีหนึ่งเดือนบอกฟังทีแรกไม่รู้เรื่องเลยว่าท่านพูดอะไรก็ไม่รู้แต่อดทนฟังเพราะว่าไปฟังให้ถามตอบนะเขาถามอะไรเขาตอบอะไรดูลึกซึ้งจังเลยงั้นในซีดีจะมีส่วนที่ถามตอบไว้ด้วยบางคนได้ประโยชน์ตรงนั้นฟังหลวงพ่อเทศเฉยๆบางทีงงถามตอบเนี่ยความจริงงงกว่าเก่าอีกเพราะไม่รู้หรอกว่าเขาถามอะไรตอบเรื่องอะไรกันนะแต่มันรู้สึกน่าสนใจศาสนาพุทธคงมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลึกซึ้งทำไมเขาถามอะไรได้แปลกๆเขาอยากรู้อยากเห็นนะมาหัดไปเรื่อยฟังซีดีไปฟังไปถึงวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาอดทนฟังไปฟังไปเดี๋ยวจิตจะตื่นฟังซีดีไปนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตตื่นให้มาหลุดออกจากโลกของความคิดได้ดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตใจมันเคลื่อนไหวดูมันไปดูไปแล้วแรกๆเป็นทุกคนอะยังไม่ชำนาญในเรื่องจิตตั้งมั่นจิตก็จะเคลื่อนอีกพอไปดูยังไปดูลมหายใจนะธรรมานาปานสติไปดูร่างกายหายใจดูไปดูมานะจิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลมหายใจหรือไปดูท้องพองยุบนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเคลื่อนหมดไปเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าเลยจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้านี่จิตมันเคลื่อนออกหมดเลยตกจากวิปัสสนาเรียบร้อยแล้วตรงที่จิตเคลื่อนหรือดูจิตดูใจเห็นกิเลสกิเลสเกิดกิเลสดับจิตเคลื่อนไปจ้องอยู่ตรงที่กิเลสจ้องลงไปสังเกตไหมกิเลสมันผุดขึ้นมากลางหน้าอกมันผุดขึ้นมาจากความว่างๆดูออกไหมถ้าเราถลำลงไปดูตรงที่กิเลสมันเกิดดับนะจิตถลำลงไปพอกิเลสดับนะมันจะไปติดอยู่ในว่างเนี่ยมันเสร็จตรงนี้เองจิตไปติดว่างอันนี้ติดว่างข้างในบางคนนะดูกิเลสนะกิเลสไหลออกข้างนอกหนีออกไปด้านนอกไปข้างหน้าส่วนใหญ่หนีไปอยู่ข้างหน้าเมื่อกิเลสดับเลยจิตไปอยู่ข้างนอกนอกบ้านเลยนอกกายเลยงั้นจิตถลำลงไปก็มีนะไปว่างอยู่ข้างในก็มีไปว่างอยู่ข้างนอกก็มีใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกทั้งคู่เลยงั้นก่อนจะไปเดินวิปัสสนานะฝึกจิตฝึกใจให้ดีให้ชำนิชำนาญซ้อมทุกวันไหว้พระสวดมนต์แล้วทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนต้องฝึกทุกวันนะไม่งั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยกำลังไม่พอขนาดหลวงพ่อฝึกชำนาญมากนะเรื่องสมาธิจิตตั้งมั่นตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ครูบาอาจารย์เรียกว่าผู้รู้ผู้รู้จิตมันตั้งมั่นเราก็ย่ำใจเลยนะเราดูถูกสมาธิดูถูกสมถะเนี่ยทำสมาธิทั้ง22ปีไม่เห็นได้อะไรเลยมาเจริญปัญญาเห็นเกิดดับนะแป๊บเดียวพวกพระลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ด้วยกันนะเรียกชมเลยว่าโอ้ภาวนาเร็วกว่าพระอีกเราก็เลยดูถูกสมาธิสมถะทำไปแล้วเสียเวลา อันนี้ดูเกิดดับตลอดเลยเห็นจิตเกิดดับตลอดกำลังสมาธิ22ปีใช้มาดูจิตเกิดดับได้2ปีใช้ได้แค่2ปีก็เสื่อมแล้วเป็นไงเสื่อมแล้วจิตก็เลยไปว่างอยู่ข้างหน้าว่างเลยนะสบายมีแต่ความสุขเลยไม่รู้เลยว่าจิตไม่ถึงฐานเพราะว่าไม่ได้เอาจิตเข้าฐานมานานแล้วประมาทถือว่าแน่นะสมาธิเยอะจิตต้องตั้งมั่นอยู่แล้วล่ะพอประมาทไม่ทำสมาธิเลย2ปีจิตเคลื่อนออกไม่เห็นไปเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตนะพูดกับหลวงตาเลยพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตไหมไม่ได้บอกให้ดูกายเลยนะท่านก็ไม่ได้ว่าเลยพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทําไมช่วงหลังเนี่ยไม่พัฒนาเลยอยู่กับที่ว่างๆสบายอยู่เฉยๆท่านมองหน้าแวบท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ถึงจิตถึงใจแล้วไปอยู่ข้างนอกไปว่างอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาดูจิตจริงมันอยู่ข้างนอกแล้วที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยตัวนี้สําคัญมากเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านทําสมถะด้วยการบริกรรมพุทโธเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านเคยทํำยังไงท่านว่าอย่างเนี้ยดีเหมือนอย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนไปพุทโธไม่สําเร็จเลยว่าพุทโธไม่ดีนะขยับมือดีเนี่ยเวลาสอนใครก็สอนแต่ขยับมือหลวงปู่ดูลไม่อย่างนั้นเลยนะหลวงปู่ดูลดูเลยคนนี้ควรจะสอนยังไงสอนอย่างนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่ครูบาอาจารย์แทบทั้งหมดเลยนะที่เหลือเนี่ยท่านทํามายังไงท่านจะสอนอย่างนั้นเพราะว่าญาณทัศนะอย่างหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นญาณทัศนะพิเศษหายากมากครูบาอาจารย์ที่สะสมบารมีมาในสไตล์นี้นะพระสารีบุตรยังไม่รู้เลยนะพระสารีบุตรไม่ใช่ว่าหลวงปู่ดูลย์เก่งกว่าพระสารีบุตรนะสารีบุตรมีปัญญาแตกฉานในอริยสัจเนี่ยไม่มีใครเหมือนแต่พระสารีบุตรก็ไม่ได้เก่งทางอิทธิฤทธิ์เท่าพระโมคคัลลานึกออกไหมไม่ได้มีตาทิพย์เก่งเหมือนพระอนุรุตใช่ไหมไม่ได้ถือธุดงค์เก่งเหมือนพระมหากัสสปะไม่ได้เป็นพระหูสูตรรอบรู้เหมือนพระอนนท์ท่านเก่งเป็นด้านด้านงั้นหลวงปู่ดูลย์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเก่งกว่าพระสารีบุตรในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะพระสารีบุตรเป็นเบอร์หนึ่งยังไงก็เบอร์หนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเบอร์สองพระมหากัสสปะเบอร์สามยังไงก็อย่างนั้นแหละนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านมีญาณพิเศษคือท่านรู้ว่าใครเคยปฏิบัติอย่างไรแล้วจะต่อยอดยังไงให้ก้าวหน้าได้เวลาเราไปเรียนกับท่านนะไปขอกรรมฐานท่านไม่สอนหรอกนะท่านหลับตาเงียบไปเลยนานมากเลยบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะของหลวงพ่อไม่เต็มชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงกว่าไม่ถึงชั่วโมงดีลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยว่าให้ดูจิตอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองท่านสอนคร่าวๆอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วไปคุยกับพวกพระอุปัฏฐากให้ดูจิตพระอุปัฏฐากท่านก็บอกพุทโธสิพุทโธพอพุทโธหายไปเราเจอจิตก็ถูกของท่านเหมือนกันนะเพราะว่าหลวงปู่สอนท่านอย่างนั้นก็ถูกของท่านเหมือนกันแต่หลวงปู่ให้ดูจิตหลวงพ่อมาแยกขันธ์เอาใช้วิธีแยกขันธ์แล้วก็เจอจิตเอาส่วนในพุทโธนะเราทำมาแต่เด็กแล้วพอขันธ์มันแยกนะเอ้ยอันนี้อันเดียวกันกับตอนที่ทําสมาธิตอนเด็กๆอันเดียวกันเลยตัวรู้อันเดียวกันแต่ตอนเด็กๆทำสมาธิได้ตัวรู้แล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงก็รักษาตัวรู้ไว้เฉยๆนี่หลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตนะก็จะมาแยกขันธ์แบ่งกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะความสุขทุกข์แยกออกไปดีชั่วแยกไปเจอจิตเจอจิตได้นี่ตัวเก่าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยรักษาตัวนี้ไว้อีกไปเจอหลวงปู่ดูลย์ครั้งที่สองท่านบอกผิดนะเมื่อไปรักษาจิตแล้วไปแทรกแซงอาการของจิตนะไม่ได้ดูจิตปล่อยให้จิตทำงานแล้วดูอย่างที่มันเป็นไปแต่เราดูด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะตัวนี้สำคัญพอกำลังไม่พอใจมันเคลื่อนออก ี่หลวงตามหาบัวท่านให้พุทโธหลวงพ่อลองพุทโธใจไม่เอาพุทโธแล้วหน้าอกจะแตกเลยรู้สึกอึดอัดเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ให้พุทโธสังเกตไปสังเกตไปโอ้จิตไม่เข้าบ้านท่านให้พุทโธให้จิตรวมเข้ามาหลวงพ่อมาหายใจแต่เด็กฝึกอนาปนสตินะหายใจไม่กี่ทีนะจิตก็รวมหรอกมันมีเคล็ดของการหายใจอย่าไปดูตัวลมนะเวลาเราจะทำอานาปานสติเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจนะหายใจไม่กี่ทีจิตก็รวมแล้วล่ะจิตสบายจิตสงบไปแป๊บเดียวฟังเสียงระฆังตั้งใจฟังแล้วมันเครียดฟังเล่นๆฟังเพลาะๆเนี่ยตาเห็นรูปนะใจเราเป็นไงรู้หูได้ยินเสียงใจเราเป็นไงรู้อย่างหูเราได้ยินเสียงใจเราสบายใจเรารู้อะไรแต่ถ้าเราคอยดูไว้ก่อนเอาละระวังตัวละเดี๋ยวจะฟังเสียงละครั้งละฟังเก้งเฉยเก้งเฉยนะเอาละเราจะคอยระวังจิตรักษาจิตไว้เราจะดูรูปละเนี่ยเห็นสาวสวยเดินมานางงามจักรวาลมาจะไปดูเขาเนี่ยไปดูจิตไม่ได้แล้วดูนางงามด้วยเสียเวลาดูแล้วเฉยๆมันทื่อๆไปใจทื่อๆเนี่ยตัวรู้ปลอมนะตัวรู้ธรรมชาติใจสบายโปร่งๆยิ้มหวานหนึ่งทีก่อนยิ้มหวานแล้วเห็นร่างกายยิ้มเห็นไหมตัวอะไรยิ้มอยู่ดูตัวเองนะอย่าดูคนอื่นนะพยักหน้าสักทีสิเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าใช้ใจธรรมดานะใช้ใจธรรมดาตัวรู้เนี่ยมันธรรมดามากมันธรรมดาจนนึกไม่ถึงเลยนะเป็นสภาวะจิตที่อัศจรรย์ที่สุดนะแต่ธรรมดาที่สุดเลยไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้อะไรเลยธรรมดามากเลยนะเห็นร่างกายหายใจไปใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆเดี๋ยวตัวรู้ก็เกิดถ้าไปจ้องลมนะหรือจ้องมือจ้องเท้าจ้องท้องก็จะได้สมถะรู้สึกมันจะไม่ได้รู้สึกตัวไปฝึกเอานะไม่ยากหรอกไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วภาวนาไปด้วยคนไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบคนไหนสงบแล้วทำความตั้งมั่นคนไหนตั้งมั่นแล้วก็เห็นขันมันทำงานเห็นร่างกายเดินไปตักข้าวอะไรเงี้ยเห็นร่างกายเคี้ยวข้าวนะดูไปไม่มีตัวเรานะจะเข้าห้องน้ำก็เห็นร่างกายมันเข้าห้องน้ำนะเห็นร่างกายมันขับถ่ายไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยดูสบายๆนิมนต์เลยครับ